και πλεγιάρ αδάτε κάτιωθε. Ertiringiz hayırlı bolsun kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 1 mayı Hepdanın pensin bögünü. Sünkü programamızda Türkmen avatta dolar tövdügarlarına karşı reyt geçirilir. Nikah bağlasmak dileyenler lukmançılık barlığından geçirilir. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. 29 апрельді кейсілік Русияның Украинаның Харьков шахырына қарсы амалы асырын дрон хүзімлеріне тезесінді, шахырың дұрлы ерлерінді 40-тан қоурак ясы жиярылынды. Бұл арды област прокуратурасы мағлумат верді. Русияның атын шахет дронлары ясы сайларына, кәрханалары өз шахырдағы 2 қатта хана депер етірді. Сол бір вақытты Русия тарапындан Днепро шахырына хем дрон хүзімі амалы асырылды. Днепропетровск областының хәкімі Серхи Лысақың мағлуматына өре, бір адам хилак болып, ені бірі яраланды. Шәхерді яңын дөреді. Құтуты жайлары ветенағат кәрханысына зепер етті. Украинаның президенті Володимир Зеленский Донецк областындағы Доброполье шәхеріне хем зарвы ұрландығыны айтты. Ол ерді көмір кәнінің бінасына зепер етіп, бір адам яраланды. Бірлесен штаттарың федерал қазеті Американың глобал медиа агентлығыны, яғни USAGM-ы Конгресс тарапындан тасдикланан серистелерден Азат Европа Азаттык радиосына апрель айы үчүн дегишли пулу кечирмек барада карар чыгарды. Бу карар Америка тарапындан маалилештирилген бир нече халкара жайылымдардын ишлерин чаклендирмек барадагы жеделли жагдайлардын арасында чыгарылды. Американың итраф кадысы Ройс Ламберттин 29 апрелде чыгарган убактылуу чаклендирме карарында Gürrüngü giden pul teristelerinin Azat Evropa Azat Radyosu üçün Kongres tarafından bölünüp berilendigi ve Prezident Donald Trump'ın değişli büdjet kararına kol çekendigi bellenilýär. Gazetiň bugünkü kararı Kongresiň Azat Evropa Azat Radyosu üçin yıllık bölüp berýän teristelerinden bir aylık meýilleştirmegiň goýberilmegini üpçün edýär. Munun netijesinde biziň jurnalistlerimiz diktatorlary ve avtoritar rejimleri Suwap käärçiligi çekmek işlerini dowam ettirip bilerler dip Azat Evropa Azat Radiosynyň prezidenti we baş ýerine ýetirji direktori Steven Kapus aýtdy. Prezident Donald Trumpyň 14-nji martda 7 agentligi sol sanda global media agentligini çäklendirmek baradaky gol çeken kararından bir näçe sagat soň USAGM Kongress tarapından tasdiklanan Azat Evropa Azat Radiosynyň 2025-nji büdjet ýylyna degişli meýilleştirilmesini betedendigini ma'lum edipdi. Azat Evropa Azat Radiosy bu ädimi bir kanun hasaplap USAGM-e garşy kadet işini gozgady. Azat Evropa Azat Radiosy 23 ýurdun sol sanda Belarus, Ukraina, Iran, Awganistan we Russiýa ýaly döwletleriň tat 50 million dinleyicisine 27 dilde qarasız senzurlanmady xabarlary ýetirýär. Ukraina garşy uruşda Demirazy Koreýanyň 600 goly etgeri öldi. Bu maglumat Günorta Koreýanyň parlamentinde milli aňtaw gullugynyň wekilleriniň geçiren brifinginden soň deputatlar tarapyndan ma'lum edildi dip Reuters we Yonhap agentlikleri xabar berýär. Aňtaw gullugynyň maglumatyna görä Demirazy Koreýanyň töwüşdäki jemgyýetleri 4700 etkere geçýär. Munun 4000'den gowragynyň türli derejedäki yaralanmalar bilen baglanyşyklygy bellenilýär. Parlament agzasy Lee Sun-kwon Suyul Russiýada ýerleşen Demirazy Koreýaly harbalaryň takminan 2000 usunyň ýyzyna ýurda gaýtarylandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Demirazy Koreýanyň Russiýadaky harby kontingentiniň umumy sany 15000 adama ýetýär. Şeýle hem Lee Sun-kwon Käbir halatlarda hilak bolan eskerleriň jesetleriniň Kursk oblastynda ýaklandygyny we olaryň küllerinin soňra Demirazy Koreýa iberlendigini aýtdy. 29 aprelde Amerikanyň Maliýe departamenti Hitaýdaky we Irandaky 6 guramany we 6 şahsy sanksiýa tanawyna goşundygyny iglan etdi. Resmi beýanatda olaryň Iran Islam Revolusiýa Saksylary Korpusy üçin ballistik raketalaryň ýanyň teristleriniň üçünçüligini ýardam berendigi aýdylýar. Amerikanyň Maliýe sekretary Scott Bessonyň Iranyň raketa we beýlik ýaraglary agressiw üstürmegi Birleşen Ştatlaryň we onuň hyzmatdaşlarynyň howpsuzlygyny howp astyna salýar diýip bellädi.